Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 6 лютого. У такий ж день 1626-го Людовік XIII підписав едикт об забороні у Франції дуелів. Як відомо, у 16-17 стагоддях дуелі у Франції з'ява частая і амаль звичайная. У обстановці розмивання сословних межаў і зміни каштовнасных орієнтіраў значення дуелі змянілася. Гэта быў спосаб самасцвярджэння і сродак звярнуць на сябе увагу знатных асобаў з кар'єрных меркаванняў, а для кагосьці гэта быў яшчэ від спорту, гульня і мода. Гэта быў папулярны ў асяроддзі дваранскай моладзі стыль жыцця і паводзін. Рэальныя падставы дуэлі пры гэтым маглі вар'іравацца ад такіх сур'ёзных падстаў, як помста за забітых сяброў альбо сваякоў, да элементарнай дробнай сваркі з-за неасцярожнага слова ці нават жэсту суразмоўцы. І ў выпадку смяротнай крыўды, і ў выпадку сваркі з-за дробязі дуэль вялася з аднолькавым імпэтам, і смяротны зыход з'яўляўся хутчэй нормай, чым рэдкім выключэннем. З пачатку 17-га стагоддзя ў указы, якія забараняюць дуэлі ў Францыі, выдаваліся не аднойчы, але праблему гэта не вырашала. Дуэль стагоддзямі была не толькі спосабам абароны гонару і годнасці дваран, але і часам пад звонам шпаг хаваліся эканамічныя і палітычныя інтарэсы. Першы міністр Францыі, герцог Рышэлье, склаў новы дакумент, які забараняе дуэлі. Дзякуючы энергічным дзеянням Рышэлье, эдыкт, падпісаны Людовікам XIII 6 лютага 1626 на гэты раз быў канчатковым. Кароль, падпісаўшы эдыкт, заяўляў, што пакаранню падвергнуцца ўсе, і хто выклікаў і каго выклікалі на дуэль, яны будуць пазбаўленыя ўсіх сваіх пасадаў, пенсій ды іншых міласцяў караля.
Нагоднік.
6 лютага 1886 нямецкі хімік Клеменс Вінклер адкрыў хімічны элемент, існаванне якога за 15 гадоў да адкрыцця прадказаў Дмітрый Менделеяў. Менделеяў даў апісанне фізіка-хімічных уласцівасцяў элемента і назваў яго экасіліцый, што з латыні азначае першы аналаг крэмнія. Вінклер вырашыў назваць новы элемент у гонар сваёй краіны – Германіі. Менделеяў цалкам ухваліў гэтае рашэнне. Германіі – адзін з самых важных складнікаў тэхнічнага прагрэсу, бо менавіта ён стаў вядучым паўправадніковым матэрыялам. Германіевыя дыёды і трыёды знайшлі шырокае прымяненне ў радыёпрымачах і тэлевізарах, лічыльных прыладах і ў разнастайнай вымяральнай апаратуры. Аднак знакаміты ён не толькі сваімі унікальнымі фізічнымі дадзенымі. Германій – адзін з нямногіх элементаў табліцы Менделеева, які мае выключныя тэрапеўтычныя ўласцівасці. Спектр яго біялагічнага ўздзеяння вельмі шырокі. Ён пераносіць кісларод да тканінаў арганізму, павышае імунны статус і развівае супрацьпухлінную актыўнасць.
Нагоднік!